Radio Okapi. Okapi.
Sangolo kota la lingala mbote mpepo kwa ilamu Joseph Kabila asala kilele obosobu abantoma na abampaka basena wapi abeta kili sukulu rantali ekolo Kongo Demokratiki bayi majorite presidentielle baike basepela kina li sukulu li amokambi ekolo kasi boko bayi opposition baboya ki koyo kampe basusu balobi li sukulu li nali amokambi ekolo li talisi mokano moye bayi majorite bakamati mwakoboya kolanda mayi makomami na mobeko li konzi mwa ekolo. Na Goma, bafandi oba kartye Kahembe na Mapendo o komune ya Kari Simbi, baboye likamboliye bako babingana. Na mokano mwabayi komisyon iye eko kata mondelo kati na bikolo bibale RDC na Rwanda. Ba imbo kabana batombola kilelo yambo yanzanga mpo ya kotali sate baboye mokano mwo na bolebwa sango sima ya mwantango. Joseph Kabila Kabange asala kilele oboso wabantoma na abampaka basena wapi abeta kili sukulu o matali ekolo Kongo Demokratiki engebene na mokano moye makambo maye makomami na mobeko likonzi mwa ekolo makambo maye ye asengeli kosala mobu na mobu tolanda maye maloba makina li sukulu lya mokambi ekolo na yo na bolai Dominique Wolombi monga pangi.
Bazela ki tata mokonzi ya loba na maye matali mapono mipe dialogue to masolo maboyoka ni hiya azali kolengele. Elingi koloba mingi penza pona mambi mapolitike. Pona masolo maboyoka ni to dialogue ya ebisite. Yango ya kolingisa bayi politike bayoka na makambo mazali kokabola bango. Boyela ni to bitumba biko pesa biyano tena makambo mabayi ekolo Kongo. Tata mokonzi ya kidisi mitema miyabayi mboka ya ebisite akolingisa tete bozangi kimya pe bokengi bozanga lisusu o ekolo. Yango wana ye azali komona lokola mayele mabe na bato baye bazali koboya masolo maboyokani na maye matali maponomi. Joseph Kabila alobite boye bisi article tukwini na sambo ya mubeko mwa maponomi poya kopesa konza na moimbo kanyoso asala maponomi maponomi makoki kosali mape lokola na ordinateur to vote elektronike poya kokutu la mosolo. Tata mokonzi wa ekolo alobaki pe lokola mambi mapolitike maboyokani na bikolo bapaya mambi mabosimbo pe mabokongonu banzoto. Pona bokolongonu banzoto, ye asepeli na etumba RDC bundi po lelolo ye OMS aloba osanza ya zomi na moko eleki te ekolo RDC ezali ata na mokoni moko te wabuka buka. Yango wana bakosala makasi po moke moke babongisa lobiko la baimboka mingi penza po moimboka azwa mai mapeto pe lotiriki.
Lokola boyoki mokambi ekolo alobela ki makambo maike ndakisa masoro maye makosangisa baimboka mambi masembo na mpe makoki mamoto o matali basolo madialoge mai makosale mamikolo mikoya alobaki te ezali nzela seyoko mpo ya kolongola iki iki eye kwa moni sa masika o matali politiki na mambi mama ponomi tolanda Joseph Kabila.
Voilà pourquoi au plan politique
talantina na maimatali politiki na sepeli na bovandisi bato ya sika na bibonga ya senipo na kopesa yango nzela ya kosala mosala mwa yango na sengite ekolo ekena na nzela ya bosololi ya banso boti lisanga ekolengela yango na bapaya na ngonga elongobani pe bobandi masolo mina ekozala na ntina ya koluka biyano na makambo maye mazali na ntina ya maponami pote endimama na banso pe na kimia na yango na sengi na baimbo ka baso bandi mabusolo libona nzela eye ekome mabiso na kimia na mwa babokese mimi ye mizali na tina ya politiki pe na maye matali baimbo ka
comme mode de règlement de divergence politique et sociale.
Mpe kati na baili kita kama mine na tuku mine na mibale kati na kama motoba na mwambi balanda kili sukulu lia mokambi ekolo mpe babeti maboko lelo kuna na pale di peuple ndako ama kita etonda kina bato baike meke mpenza ongambo ya badepute na bai senato tangi bai masanga ama politiki ya majorite presidentielle ba diplomate mpe bongo na bongo baike basepela kina li sukulu liango boye tatu lije fungoi sango ya ye elimbola minayo Marco Mulumba.
Na majorite presidentielle basepeli na lisi kulu ya mokonjo ekolo emonisi Thomas Henri Lokondo. Le passage qui m'intéresse, c'est le passage sur...
Esika alobi esepeli singai alobeli likambo ya madesu ya bana eye ekobe bisatombwa. Yami bale alobi telisolo ezali na motuya na demokrasi tokomi pesa na yango na boyoka nimpe bolingo ya mboka. Ongambo ya bambanda ya politiki balisanga babengi opposition nationaliste ya Steve Mbikai bilembo biye mokonjo ya ekolo atalisi na bo itali lobi kolo abato bizali mabe.
Par rapport au bilan qui a été fait...
Na likambo ya lobi kolo abato Nandimi malobama mokondi wa ekolo te pambate ba imboka bazali kobika na pasi. Kasi Nandimi likambo ya lisolo mingi lolenge akebisi ba ye bazali na makanisi mabe mpo ya mboka. Epa ya ba yi société civile mokambili sanga likolobe laka makoki ma bakoni Maître Elodie Muzigirwa asepeli lolenge ba mama bazwi lokumu na boponi boko kasi na bango lokola ba komisere spesio mpo ya kokamba bituka biasika. Kasi oebandela Joseph Kabila alendisaki bato bakweli makama ya mbula enokaki mikolomi kati ya ekolo yambo ya kotalisa lolenge mboka ezali kotambola.
Mpe boko ba opposition baboyaki kokoyo kali sukulu lya mokambi ekolo mingi penza ba député ba dynamique de l'opposition na bayeba G7 mpe CDR ya Jean Lucien Boussa e barité li sukulu li na lya mokambi ekolo li talisi mokano moyeba yi majorité bakamati mwakotika ko mwakoboya kolanda maye makomami na mobeko likonzi mwa ekolo tolanda mokambi CDR député Jean Lucien Boussa me le belia Michel Kifindango.
Président de la République, na discours mobimba atangi ata constitution mboka tamba la mokote. Pe président de la République alobi, soko lingi dialogue te, seko lingi violence. Mais il fallait que galo bandete, toto sa constitution ya mboka. Constitution elobi manda mokonza mboka ezambu la mitanu, eko sala makaka mbala mi bali. Manda na ye asuka yangoyo, to bande ko zelande mokonza mboka alobate, le 27 novembre, tozo kota na élection ya solo présidentielle, ngay na ko sala masote, élection li kanandenge ya malamu, ponati Kamboka na kimia. Mena discours tolandi mokonza mboka, on dira zo menace, bato baboy dialogue. Est-ce que c'est démocratique? Donc si le plan politique, biso bato opposition tolobi, et tumba izande ya respect ya constitution, et tumba moussou izande.
Toki na Goma, wapi bafandi yo bakartie Kahembe na Mapendo na komini ya Karisimbi. Baboy likambolie bako babengana na mokano mwabai komisyon eye eko kata mondelo kati na RDC na Rwanda. Baimbo kabana batambola kilelo mpo ya kotali sate baboy mokano mona. Baibo kengi batindami omondelo na nkombo petite barrière moye mozwami kati na RDC na Rwanda. Tola na maso na yo, maro fimbo marke.
Bafande eteni ena ya ingumba, baibazwami na mokano mwalisangali ya mosala likotala kantaka, bazali na balabala utatongo oyo. Ezali kolanda na JBC lipesa maki utaposo eleki na moko kati ya basali bakotala kama kambo ya ntaka, mokano mwona mozali ya kolongola bandako buzwami eosika ntaka. Ongamu na bango, bafandi basengi ete bobafuta liboso ete babima, kolanda na boyokani bosali maki kati ya komesa inyo European pe bakambia ekolo Kongo. Moko na bango ya koloba.
Inyo European ete isi.
Inyo European azalaki awa, eleki penesanja moko na ndambo elongo moko na bayi mosala ya komesa. Balobaki ete, bakoya kuzongi sabiso na buzwami mbwa biso. Na kwasa, tata tumbula aye pe ABC biso ete akosa mapango mabiso na lifuti moko te to beti sete likola bufuti mabiso po makambo mambinga mbilinga mazala te mokambi ya ingumba autiko bengi sabai mboka na kimya okati ya liebisilia ye ilitia mapolele na tongo oyo mokambi wa ingumba atena buyebi ya bai mboka ete mosala moko te ya bubuki to ya bolongoli bwandako ongambo ya ekolo Kongo mopesa mela nzela malere mamicho asingi na bai mboka kuzongela misale ya bango na ndenge esengeli uta Goma maro fimbo mark Radio Okapi.
Baboti ya bayeko likuna na Sud Kivu, baboyi likambulie, baboti bakoma kufuta balakisi. Balobi balembi, mpe basengi na mbula matari yefuta balakisi boye longobani. Ndenti na baboti batambolaki lelo na balabala ya Bukavu. Sango ya Emmanuel Lamejie pesa mina yo Marco Mulumba.
Bazalaki baike baboti balakisi bayi société civile atampe bayekoli baye batambolaki lelo na ntongo na balabala ya Bukavu milulu mibandaki na commune ya Kadutu te na ndako Bontoma ya Ituka elekaki mpe na gouvernorat ya Ituka ya Sud Kivu bilamba bizalaki na koma ekolobate mobu koto mibale na zomi na motoba misolo ya prime mikozala lisusu te pambate mibu tukumi bale na misatu ya prime mileki mingi prime ezali kozangisa bana kotanga kelasi esengeli na mbula Matadi, Efuta, Balakisili Futi, Liamotuya, Baboti, Balembi, Bakisampe, Maloba Masusu. Nandako Bontoma, Batanga Kimokanda, Bakomela Kiministre Mokonzi ya Ekolo, Osanda Yazomi Eleki, Mpona Lisangalia, Anapeko, Anep, Nampe Masanga Masusu, Kobanda Sanza Yambo Mobu Mokoya, Baboti, Bakokamata Disusu Mokumba ya Kofuta Balakisite, Ezala Nabitelo ya Leta, Tompe Bitelo Bisusu. Tusengeli kwa yebate Milulu Miye, Mizwaki Lisalisi ya Société Civile NDC.
Matondi na yo Bob Landu yonde osunga kingai 11 la masini matondi pina bino banso bolanda kibiso bipai na bipai butika la siko landa manaka ma radio Okapi radio ya kimia
Okapi Okapi radio Okapi.